Папа Францішак, будучы арцыбіскупам Буэнас-Айрэса, жадаў паспрыяць абнаўленню палітычнага і дэмакратычнага жыцця ў Аргентыне, у якім, паводле яго, павінны прымаць удзел усе сацыяльныя класы. Гэта вынікае з прамовы кардынала Берголя ў 2010 годзе з нагоды 200 годзя абвяшчэння незалежнасці Аргентыны, якая ўвайшла ў кнігу пад назвай «Мы, грамадзяне, мы як народ». Яна з'явілася ў Італіі намаганнямі ватыканскага выдавецтва. Сакратар папскай рады юстіцыі Эд Пакс, арцыбіскуп Марыё Тоза, які напісаў прамову да выдання, у інтэрв'ю ватыканскаму радыё нагадаў, што на думку кардынала Берголя дэмакратыя павінна распаўсюджвацца перш за ўсё на сацыяльную сферу. Паводле яго ідэал дэмакратыі адлюстроўваецца адносіны кіраўніцтва краіны да сваіх грамадзян. Грамадзяне, якія апынуліся ў беднасці, практычна выключаны з дэмакратыі, якая прадугледжвае не толькі выбар прадстаўнікоў, кіруючыя органы краіны, але і спрыянне таму, каб унесці свой уклад у рэалізацыю агульнага дабра разнастайным чынам – грамадскім, эканамічным і культурным, нагадаў арцыбіскуп Тоза думку папы. Паводле сённяшняга пантыфіка, сапраўдная дэмакратыя павінна стварыць сацыяльныя ўмовы, спрыяльныя абароне правоў усіх грамадзян, асабліва самых бедных, каб яны маглі быць будаўнікамі свайго лёсу і галоўнымі героямі дэмакратыі.